O'sha voqealar yuzasidan o'tkazilayotgan sud va tergov jarayonlari bir tomonlama olib borilayotgani to'g'risida Ozodlikka fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquqni himoya qilish markazi rahbari To'rayqan Ismailova ma'lum qildi.
30 kishi eng bir cho'ng jazo olgan umr bo'yi turmada o'tirganga. O'shanda 30 kishi bo'lsa 28 o'zbek jarani yana 2 qirg'iz bo'lib o'tiradi.
Iyun voqealari yuzasidan 30 odam eng og'ir jazo, umrbod qamoq jazosini olgan. 30 odamdan 28 nafari o'zbek, 2 nafari qirg'iz millatiga mansub. Boshqa moddalar bo'yicha hukmlar o'rganilganida bir modda bilan o'zbek fuqarolar uzoq yilga hukm qilinib, boshqa millatga mansub fuqarolar yengilroq jazo olgan. Bundan tashqari sud jarayonlari qanday o'tmoqda degan savol bo'ldi. O'zbek fuqarolari sudlanayotganda ular o'zlarigina emas, guvohlari va advokatlari ham kaltaklanib, sud qonun doirasida o'tkazilmayapti dedi To'layxon Ismailova. To'layxon Ismailovaga ko'ra 12 aprel kuni bir qator huquqni himoya qilish tashkilotlarining Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunbayeva bilan bo'lgan uchrashuvda mana shu masalalar muhokama qilingan. Huquq himoyachisi uchrashuvda O'sh voqealari bo'yicha o'tkazilgan sud va tergov jarayonlari monitoringi natijalarida aniqlangan qonunbuzarliklar yuzasidan dalillarni prezidentga topshirishganini aytadi.
Fakt aybay ko'p berildi. Huquq qo'rg'ochi bo'lgandan keyin biz fakt bilan qana ishdeyiz. Bizga ulut jo'so boshqa qiziqchilik yo'q.
Faktlar juda ko'p berildi. Biz huquq himoyachisi bo'lganidan keyin faqat fakt bilan ishlaymiz. Bizga millati yoki boshqa narsaning qizig'i yo'q. Biroq biz hisobotlar natijasini olganda tergov sud bir tomonlama bo'lgani ko'rinib turibdi. Negaki asosan birgina millat qo'lga olinyapti, sud qilinyapti dedi To'layxon Ismailova. Unga ko'ra prezident huquq himoyachilari so'zlarini ijobiy qabul qilgan va masalani 13 aprel kuni mamlakat kuch tizimlari rahbarlari bilan bo'lib o'tuvchi uchrashuvda ko'tarishini aytgan. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining Ozodlikka ma'lum qilishicha, Ro'za O'tunbayeva 13 aprel kuni mamlakat kuch tizimi rahbarlari bilan uchrashadi. Uchrashuv kun tartibiga huquq himoyachilari tomonidan ko'tarilgan masalalar ham kiritilgan.
O'lkoshchi Ro'za O'tunbayeva bir qator huquq qo'rg'o jana kuch strukturalari yetakchilari bilan kengashma o'tkazadi.
Bugun mamlakat rahbari Ro'za O'tunbayeva Qirg'izistondagi bir qator huquqni himoya qilish va kuch tizimi rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazadi. Uchrashuvda mamlakatda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, sud jarayonlarining adolatli va ochiq-oydin o'tishi masalalari muhokama qilindi. Bu yig'ilishda prezident huquq himoyachilari 12 aprel kuni ko'targan masalalarni ham tilga oldi dedi Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Sultan Qanazarov. Shu o'rinda 2011 yilning 25 martidan boshlab bir necha kun davomida Qirg'izistondagi 17 ta qamoqxonaning 14 tasida mahbuslar ochlik aksiyasi o'tkazishganini eslab o'tmoqchimiz. O'shanda O'sh voqealari bo'yicha ayblanib qamalgan ko'plab o'zbek mahbuslari ham O'sh voqealari yuzasidan olib borilgan sud va tergov jarayonlari bir tomonlama bo'layotganiga norozilik sifatida ochlik aksiyasiga qo'shilishganini ma'lum qilgandi.
Askeri urib pachog'imni chiqarib ketildi, sen qolmadin, birov sen qolmadin, o'zi sen qolib urib qolobat deydi, o'ldirib qo'chkalarimiz ko'kib takalayapmasdi. Bolalar qoboqlar begunohdan begunoh bo'ladi. Buni aytsak hech kim quloq solmayapti. Qisqasi izlab qayqirib ichimizni bilolmayapmiz. Bugun zonada nimalarda ochachilik e'lon qildi. O'sha ochachilikka mana biz ham qo'shildik. Nima qilamiz? Dardimizni kim yechishimizni bilmayapmiz.
Deganda O'sh voqealarda ayblanib 14 yilga hukm qilingan Dilmurod. Huquq himoyachilarining prezident bilan bo'lgan uchrashuvi va bu uchrashuvning aynan huquq tartibot idoralari rahbarlari bilan o'tadigan maxsus kengash arafasida o'tkazilishi O'sh voqealarda ayblanib nohaq qamalgan ko'plab mahbuslar hamda ularning yaqinlarida mazkur jinoyat ishlari qayta ko'rib chiqilishiga umid uyg'otmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.